Mirëdita zonja dhe zotrin, jeni me valët e Radios Evropa Lirë, kjo është programi që i kushtohet Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veqojmë. Presidentja Jahjaga po qëndron për vizit zyrtare në Zvicër. Po sot në shtetin Zvicran vazhdoj negociatat në mes të Shëbave dhe Iranit për programin bërthamor të Republikës Islamike. Putin thot se ishte gatshëm të vë armët bërthamore të Rusisë në gjendje gatishmërie. Filmi e përhitura qysh në javën e parë fiton mbi 200 milion dollar në kinemat botërore. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në minutat vijues. Në fillim të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës, Atifete Jahjaga, do të realizojë sot vizitën e parë zyrtare në Zvicër, ka konfirmuar për Radion Evropa Lirë zyra e parë së shtetit kosovar. Gjatë qëndrimit në Bern, presidenti Jahjaga do të takohet me presidentin e Konfederatës Zvicrane Simoneta Zomaruga. Zonja Jahjaga gjithashtu do të marrë pjesë edhe në një konferencë të bizneseve zvicrane dhe atyre të diasporës me qëllim që diskutohet mundësia e investimeve në Kosovë. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe homologu i tij iranian Mohammad Javad Zarif do takohen sot në Zvicër për bisedime që kanë për qëllim arritje në një marrëveshje për programin bërthamor të Iranit. Takimi që pritet të mbahet në Luzanë të Zvicrës ndodh dy javë para skadimit të një afati që vetë palët negociuese e kanë vendosur për arritjen e një marrëveshje fillestare. Presidenti Rus Vladimir Putin, duke folur për një dokumentar rreth aneksimit që vendi i tij bëri gatishullit Ukrainës të Krimes, ka thënë se ai ka qenë i gatshëm të vendosë në gjendje gatishmërie armët bërthamore të vendit gjatë tensioneve që nxiti ky aneksim. Ai ka shtuar se ka pranuar shumë thirrje nga liderët të huaj duke i thënë që të ndalojë veprimet ruse në Krime, por ai ka kthyer se fjala është për një territor historik ku rusët që jetojnë atje janë në rrezik dhe ne nuk mund t'i braktisim ata. Filmi Cinderella, apo në Shqipe përhitura, ka mbledhur mbi 70 milion dolar duke arritur kështu në krye të filmave më të pëlqyer në kinemat amerikane. Në tregun global, filmi ka arritur të fitojë edhe 132 milion dolar të tjerë. Për shtatja filmit, si pas prallës së njohur, është pjesë e strategjisë e Walt Disney Studios për t'i realizuar si filmat të metrajit të gjatë, të gjitha prodhimet që vite më pari ka realizuar si filmat të vizatimuar. Basisti shumë vjeçar i grupit rock amerikan Toto, Mike Porcaro, ka vdekur të dielën, lajm ky që është publikuar nga vllai i tij dhe antari të njëjtit grup përmes një deklarate të shkurtër, raporton Reuters. Porcaro ka qenë vetëm 59 vjeçar. Grupi në muajin shkurt të vitit 2010 ka thënë se Porcaro është diagnostifikuar me ALS apo skleroza amiotrofike laterale. Grupi muzikës rock, që është fituesi disa çmimeve Grammy, ka thënë se do të realizojë një turne për të gjeneruar fonde për trajtimin e basistit dhe për të ngritur vetdijen rreth kësaj sëmundjeje. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Deputetet e kuvendit të Kosovës thuhet se paguan mbi 1500 euro në muaj, por përveç pagës bazë, ata gëzojnë edhe të ardhura shtesë që arrin mbi 2000 euro. Ky luksi i deputetëve në një vend të varfër kundështohet vazhdimisht nga përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspertë ekonomisë. Detajet i sjell Nadije Ahmeti.
Përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës për Radion Evropa e Lirë kanë thënë se paga e deputetit është 5 fish mbi rrogën mesatare në Kosovë dhe se bashkë me disa shtesa tjera financiare, si me ditjet për seanca dhe komisione, arrin deri në mbi 2000 euro. Jetmir Bakian nga kjo organizatë thotë se përveç të drejtave shtesa ushtrojnë funksionin e deputetit, shqetësues është fakti se ata kanë dashur beneficione edhe pas përfundimit të mandatit si deputet.
Për seanca është një medite mujore, kështu e kanë nga 200 euro dhe pastaj 200 euro në pjesëmarrje në komisione. Pra. Meditjet për udhëtimet jashtë vendit marrët edhe sa udhëton si komision. Për ata deputet që nuk jetojnë në Prishtinë, ata kanë i rimbursohen edhe për tim, për derivata, antarë të kryesisë normal se kanë edhe makinën e kuvendit dhe shoferin.
Kurse drejtori i Qendrës për Ulëmtime Strategjike dhe Sociale Stras Ibrahim Rexhepi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se niveli pagave dhe të ardhurave shtese shumë i lartë dhe ka hapësirë për reduktime, qoftë për pagat apo dhe për përfitime tjera, si për meditje dhe shpenzime. Ai vlerëson se paga mujore një deputeti arrin sa paga vjetore një të punësuari në sektorin privat.
Se përkesh pëzime të tjera, atë duhet në bërë reduktime bukur të tashpra, me qërë se vetëm po e përmeni për një ultim në Shqipëri, deputetet marrin 210 euro, që 210 euro për një ditë është e tepët duke pasu parashysë e sashtë koste e sashtë benzimet, dhe 210 euro për aqet dikun 50% e pagës mesatare në Kosovë. Prandaj hapësira është shumë mave, që të gjitha shpenzimet të reduktohen ndërsa pagat të lidhet me nivelin e pagës mesatare në Kosovë.
Ndryshe zyrtarët e Ministrisë së Financave tregojnë se tashmë janë duke punuar në një ligj të veçantë për pagat, ligj i cili do të aplikohet për të gjithë të punësuarit që paguhen nga buxheti i Kosovës. Agim Krasniqi, zëvendës ministri i Financave, ka thënë se përveç këtij ligji do të rishikohen edhe të ardhurat shtesë të punëtorëve në sektorin publik.
Edhe këtë proces besoj se kryna brenda 2 javëve deri në muaj më shumë. Puna e dytë është që do të rishikohen krejt gjithë kompenzimet shtesat e duhet në rregullore veçantë. Mbi bazën asaj rregullore, deputetët e gjithë që marrin paga prej buxhetit do të kenë njëjtin trajtim.
Përderisa deputetët në Kuvendin e Kosovës marrin mbi 1500 euro pagë në muaj pa përfshirë beneficione tjera, paga mesatare për punëtorët në sektorin publik është 441 euro në muaj, kurse në sektorin privat 228 euro. Në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa studentë të fakulteteve të ndryshme të Universitetit të Prishtinës ankojnë se kushtet e studimit nuk janë në nivelin e kënaqshëm. Ata thonë se studimet bën kryesisht në aspektin teorik dhe me shumë pak praktik. Anketën e realizuar nga Bekim Mislimi.
Arber Bogici, student në Fakultetin Ekonomik, vlerëson se deklaratat jo rrallë të zyrtarëve të Universitetit të Prishtinës, se ky universitet mëton të jetë modern, janë larg këtyre pretendimeve.
Nuk mendoj që janë bashkushte shumë moderne, mas pare numri grupeve, për shembull Fakultet Ekonomik, ku jam unë, shumë studenta ka. Ka edhe praktik, po numri këmterve është i vogël. Ama praktika bëhet domethënë vetëm në ushtrime, kështu?
Mendim të ngjashëm ka edhe Hysnie Çalaj, studente në Fakultetin Juridik.
Jo, valla, nuk janë as pak moderne. Katastrofë, ka shumë kallabllik. Për shembull, çka kena pas me pagu semestrin, u dosh me prit 3 ditë për me një sistem. Pastërtia nuk është nivel.
Por kolegu i Hysnies Prek Memaj, po ashtu student në Fakultetin Juridik, nuk e sheh situatën kaq të rëndë në këtë fakultet.
Edhe pse nuk mund të afrohemi na me sistemet e Evropës, po përgjithsisht janë kushtet e mira, sa për një studim thjesht apo elementar. Jo as moderne, gjithsesi i përmbushin disa kushtet para.
Arjeta Vllas është studente në Fakultetin e Arkitekturës. Ajo thotë se në këtë fakultet numri i studentëve nuk është i madh dhe nuk kanë probleme me sallat për ligjërata për shkak se ky fakultet ka infrastrukturë të mirë. Ajo lavdëron edhe punën e profesorëve, por sipas saj shumë kushte të tjera që janë të nevojshme për studentët aty mungojnë.
Në fakultet nuk janë elementare. Tërat kushte i bëjmë na vet. Me mundësitë tona.
Gjashëm e shpjegon situatën edhe kolegja e Arjetës, Ejona Hasani, po ashtu studente në Fakultetin e Arkitekturës.
Po nuk janë kushtet moderne se nuk ke materiale për mësim. Domethënë mungon shumë literatura në arkitekturë dhe duhet na shumë e holumtu në për internetin e për rrjetet sociale që më mor diçka.
Leotrim Çela, student në Fakultetin Teknik në drejtimin e komunikacionit, thotë se kushtet për studim në këtë fakultet për studentët janë larg të qenit moderne.
Kushtet janë moderne, së mos pari s'ka praktikë me bon, që në nevojit e nejë vashë në knekë, spjegim është i mirë, vishë praktikë që s'ka.
Albion Gara, student në Fakultetin e Bujqësis në degën e teknologjisë ushqimore, thotë se në këtë fakultet ekzistojnë laboratorët e ndryshëm si dhe kushtet për praktikë, por zhvillimi kësaj praktike si pas ti është krejtësisht i mangët.
Shumica e lomëve i bojmë praktikën, për në qatë praktikë që shkujmë na, për shambull në lomën e kemisë, na shkujmë laborator edhe zhjidhëm detyran, s'po tham që nuk na nevojitën detyran, po praktikën që e bojnë ana është e mangët edhe që ato që e bojnë me bënë asistenti. Nuk kem hapsi na me po që ato për shambull. Për shambull, a i thet hajde në ora 3 dhe vjen ty me prit deri në ora 5 për me hinë laborator.
Me mungesat e ngjashme të mundësive përballen edhe studentët në Fakultetin e Mjekësisë në degën e infermierisë, thot Arbëresha Hasani, studente në këtë drejtim.
Tash jemi duke marr praktikën, edhe materiale s'kemi sa duhet, çysh thojnë. Ose na japin ai seminar me bona, nuk i kemi këto kompjuterat ose laptopat me vetat. Për salla ku majmë statistikën, shembul, atë janë kompjuterat, po nuk janë mjaftoshëm sepse duhet mundo një grup, shembul, 5 veta, për nën fakti me 16 me një grup. Edhe kur të krysh, mendoj që është e pa mjaftoshme se praktika nuk është.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe për fund një material nga bota, paniku mbi mungesën misterioze të presidentit të Rusisë Vladimir Putin kanë nënvizuar faktin se bartja pushtetit është gjithmonë një krizë e madhe, shpesh edhe e rrezikshme për sistemet autoritare. Javën e kaluar ka pasur thashë theme se Putin është i smur, pasi nuk është parë disa ditë në publik. Kronika në vazhdime e korrespondentit Robert Colson për emisionin tonë është përgatitur nga Valona Tela.
Për një dekadë gjysmë, Vladimir Putin ka qëndruar në krye të një sistemi politik që nuk ka lejuar konkurrencë. Sondazhet e opinionit në Rusi kanë treguar vazhdimisht se publiku nuk sheh asnjë alternativë për udhëheqjen e Putinit. Por çfarë do të ndodhte në Rusi nëse Putin pa pritmas dhe pa paralajmërim lë skenën politike? Gjatë disa ditëve të fundit, kemi parë ankthin që edhe një thashëtheme e tillë prodhon në Rusi dhe botë. Nëse Putin është garantues i stabilitetit në Rusi, a do të thotë se një skenar pa të do të prodhonte automatikisht jo stabilitet. Formalisht, Rusia ka një kushtetut dhe një proces për trajtimin e paftësisë së presidentit. Neni 92 i kushtetutës së Rusis thotë se nëse presidenti nuk është në gjendje të përmbush detyrat e tij në zyrë, kryeministri bëhet president në detyrë dhe zgjedhjet e reja presidenciale do të mbahen brenda 3 muajsh. Presidenti në detyrë nuk ka kompetencë për të shpërndar dumën, për të planifikuar referendum apo për të ndryshuar kushtetutën. Sipas ligjit të zgjedhjeve në Rusi, çdo parti e përfaqësuar në dumën shtetërore ka të drejtë të emërojë kandidatin e saj. Partitë e tjera duhet të mbledhin 100.000 nënshkrime të kërkuara për kandidatët e tyre dhe ata duhet të miratohen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Pra, nëse Putin lë papritur skenën dhe ndiqet kushtetuta, kryeministri Dmitri Medvedev do të kthehej në Kremlin dhe zgjedhjet konkurruese do të zhvilloheshin brenda 3 muajsh. Natyrisht se një tranzicion i tillë, i qetë dhe ligjor i pushtetit në Rusi nuk ka gjasa. Në kohët sovjetike, pra pas skenave janë zhvilluar mundje të mëdha politike derisa ka dalë një pasardhës i suksesshëm. Pak më vonë, kur presidenti Boris Jelcin ka vendosur të pensionohet, politikanët e brendshëm kanë arritur konsensus dhe kanë prodhuar kandidaturën e paimagjinueshme të Vladimir Putinit si pasardhës të tij. Në atë kohë ata kanë përdorur kombinimin e burimeve të tyre financiare, administrative dhe mediatike për ta zgjedhur atë. Por çfarë nëse tani nuk mund të arrihet konsensus? Nën sundimin e Putinit, sistemi politik është bërë më i personalizuar dhe centralizuar përreth vetë presidentit, i cili ka balancuar palët në konflikt. Ai ka ndrydhur pothuajse të gjitha diskutimet për atë se çfarë duhet të ndodhë në epokën e pas Putinit. Por ndarjet në rrethin e brendshëm të Putinit, gjithmonë të fshehura, janë bërë më të dukshme me krizën në Ukrainë dhe janë intensifikuar që nga vrasja e udhëheqësit opozitar Boris Nemtsov më 27 shkurt.
Sicas barba klanov eto abastrilis shumë serioz.
Tani konflikti midis klanëve është bërë shumë intensiv. Është e dukshme që grupe të ndryshme kërkojnë rrugë të ndryshme, thot gazetari dhe analisti rus Raf Shakirov. Edhe analisti politik Marat Gulman sheh konfliktin si skenar të mundshëm. Flas për njerëz që kanë shijuar mungesën e ligjit, të cilët mendojnë se kanë të drejtë të thyejnë ligjin, të vrasin e kështu me radhë. Mendoj se ka krizë në menaxhimin e pushtetit nga pikpamja e oligarkëve. Jam i habitur se si kanë qenë besnik për kaq kohë të gjatë. Duket se kufit e besnikris tashmë janë arritur, thot Gulman, duke ju referuar politikanëve të linjës së ashpër të Kremlinit.
Në qësë të ndruar para se të ndami, kujtojmë disa prej titujve kryesor. Presidentja sot realizon vizitën e parë zyrtare në Zvicër. Po sot në shtetin Zvicran vazhdojnë negociatat në mes të Teheranit dhe Washingtonit për programin bërthamor të Iranit. Putin thot se ishte i gatshëm të vë armët bërthamore të Rusis në gjendje gatishmërie. Ka vdekur Mike Porcaro, basisti i grupit muzikor amerikan Toto. Kemi ardhur pra në fund të këtij emisioni. Për trejat më të fundit, mos harroni të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Emisioni radhës është në orën 16. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.